ศาสดาพาไป
สวัสดีครับ
สวัสดีครับโอ้โหไม่นึกเลยว่าเอพิโซดนี้ศาสดาจะแบบว่าเปิดรายการขึ้นมาด้วยตัวเองเลยตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นรายการตัวเอง
อยากเป็นฝ่ายรูปแล้ว
ผมรู้แล้วเพราะว่าเอพิโซดนี้เรากำลังจะคุยในเรื่องที่มันมีทั้งรุกและรับ
ใช่ๆ มันดีมากมันดีมากหลังจากเสียงตอบรับว่าเฮ้ยมึงพูดเรื่องอบายมุขได้ดี
เอ้าก
็มันก็ต้องเป็นเราอะนะ
มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความเป็นมนุษย์
ใช
่ใช่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องความเป็นมนุษย์นะครับนะอ่ะในเทปที่มันผ่านมาเราก็มีโอกาสได้แตะอยู่หลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาจัดหนักกันในประเด็นไหนครับ
เรื่องส้มตำหัวลำโพงฮะ
ส้มตำหัวลำโพง
คุณจอนชอบกินส้มตำไหม
ชอบ
แล้วเคยกินส้มตำหัวลำโพง
ไหมไม่เคย
เฮ้ยเขามีร้านเยอะแยะไม่เคยไปกินเลยเหรอ
ไม่เคยเออ
เหรอแล้วเคยขับรถผ่านหัวลำโพงแล้วเจอว่าแบบไม่แม่งส้มตำแม่งเพียบเลย
ผมเคยดูแต่รูปผมเคยเห็นรูปผมเคยเห็นรูปที่เขาแบบบางทีเขาเอามาแชร์ในโพสต์คนนี้กันว่าเออมันมีอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะ
ผมรู้สึกดีนะที่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม
่
ที่อายุไม่เยอะหันมาเป็นผู้ประกอบการกันเอง
แล้วเป็นผู้ประกอบการ
ใช่แล้วในขณะเดียวกันเขาก็มีไม่ลืมรากเหง้าของอาหารไทยในการที่จะประกอบกิจการธุรกิจ SME ที่อาจจะทุนน้อยเข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่เยอะมากฉันก็หาบของหายไป
อันนี้ก็
ผมว่ามันสร้างสรรค์อะ
เปิดโอกาสให้มีการเหมาหาบกันได
้เหมาหาบ
กันเลย
ซื้อได้แบบปุ๊บกูแบกหาบไปเลย
มันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันคือแบบว่ามันมีการดีลกันอย่างไรกับส้มตำหัวลำโพงเข้าใจปะ
เข้าใจ
ปะคือแบบดีลยังไงคือแบบว่าต้องเดินไปถึงที่แล้วก็ไปเดินเลือกหาบ
แล้วมึงต้องสั่งส้มตำก่อนไหม
ต้องสั่งก่อนไหมแล้ว
ต้องกินก่อนหรือเปล่า
หรือว่าสั่งปุ๊บแล้วก็เป็น delivery ไปเจอกันที่นี่นะแล้วก็หาบเอาหาบมาแล้วกันแบบหิ้วหาบมาแล้วก็แบบไปเจอกันที่จุดนัดหมายแล้วก็หาบนั้นก็จะอยู่ด้านหน้าห้องหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือผม
มันตลกมากเลยนะถ้าแม่งกูหิ้วหาบไปหน้าห้องด้วย
นั่นน่ะดิแล้วแบบเข้าใจป่ะการที่จะต้องแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเชื้อเชิญหรือว่าให้มีความน่าสนใจให้มีจุดขายอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาบด้วยมันยังไงวะ
หรือหาบจะเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์ไม่น่านะเยอะมึงไม่น่าจะครีเอทขนาดนี้ป่าวะ
พาดหาบพาดหาบได้เลยก็ใช่ป่ะผมต้องการให้คุณช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันอะไรยังไงฮะเนี่ย
โอเคหนึ่งต้องชี้แจงก่อนว่า
คุณเคยใช้บริการใช่ไหม
ไม่เคยแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบสำรวจแล้วผมก็จะมีแฟนเพจที่มีประสบการณ์ต่าง
ๆอ๋อเหรอ
มาเล่าให้ฟังฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่า1ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหาบทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง
ครับผม
ทั้งส่วนได้เสียในเงินตราและส่วนได้เสียแบบได้เสีย
ครับทางร่างกาย
ไม่เคยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ว่า
อันนี้เป็นงานวิจัยล้วน
ๆเป็นงานวิจัย
งานวิจัยโดยศาสดานะฮะ
ใช่
ครับผม
ผมเป็นคนที่ชอบนวัตกรรมของคนไทยมากตั้งแต่หวยเสียว
ครับผม
จนกระทั่งส้มตำหัวลำโพงจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์10ปีแล้วนะประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งมาเมื่อสัก 2-3 ปีแล้วมันมาเป็น10ปี10กว่าปีแล้วที่มีการค้าบริการแอบแฝงโดยการที่คุณเปิดเป็นเหมือนกับร้านส้มคือหาบส้มตำเนี่ยวางอยู่ที่หัวลำโพงแล้วปรากฏว่ามันก็มีการคือโอเคเวลาคุณจะใช้บริการนี่คุณก็ไปเลือกแล้วคุณก็ดีลกันว่าคุณจะใช้เจ้าไหนแต่โอเคแน่นอนคุณไม่ต้องแบกหาบไปขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีคนมาหมุนกับคุณ
อ๋อเหรอ
ใช่มีคนมาหมุนเขาหาบไปนิดนึงผมไม่รู้ว่าจุดที่เขาซ่อน หาบหรือสลับหาบ ควงกะกันเนี่ย มันอยู่ตรงไหน แต่รู้ว่าแป๊บนึงเมื่อคุณดีลไปปุ๊บเขาเอาไปวางแล้วก็มีคนใหม่หาบอันเดิมกลับมาที่เดิม
อ๋อ
ความพิคือโอเค
หาบถ้าให้นึกภาพเหมือนยุคปัจจุบันคือเหมือนบูธเนอะ
เหมือน
บูธนะเหมือนบูธแล้วกันก็คือบอกว่ามีใครยืนบูธนี้บ้าง
ใช่อ
ย่างนี้แล้วกันมีใครยืนบูธนี้บ้างแล้วก็บูธนี้ก็จะมีคนสลับ
ถูกต้อง
ให้
ถูกต้อง
โอเค
ความพิเศษจริงๆคือโอเคหลังจากไปดีลกันไปเจออันนี้มันก็เรื่องธรรมดาแล้วแต่ความพิเศษคือมันเคยมีคนท้าทายไปสั่งส้มตำจริงๆคือแบบอยากลองแล้วอยากจะรู้ว่าถ้ากูแบบพาซื้ออินโนเซนต์เลยแล้วกูไปสั่งส้มตำมึงจะขายให้กูได้ไหมเ ขายได้
จริงเหรอ
เชี่ยขายจริง
ๆตำกันตรงนั้นเลย
ตำขายส้มตำปกตินั่งแดกกันเลยนี่แหละ
จริงเหรอคือหมายว่าก็คือ
แต่ผมนับถือใจคนที่มึงไปลองมากเลย
มัลติแทสกิ้งได
้
เออ
ฮะแต่ไม่รู้รสชาติดีหรือ
เป
ล่าแต่แม่งตำขายได้จริงๆ
อ๋อเหรอโอ้โห
ฉะนั้นไอ้มะละกอเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ต้องสดนะ
ต้องของจริงอ่ะ
ผมนึกว่ามันเป็นแค่แบบพร็อพที่แบบว่าเออแค่วางไว้เฉย
ๆทำได้จริง
ๆทำได้จริงแล้ว
เดี๋ยววันไหนจะชวนไปลองกิน
ยังมีอยู่เหรอ
ตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนนะแต่ว่าปีที่แล้วยังมีปีที่แล้วยังยังสังเกตแต่ปีนี้ไม่เห็นละ
อ้าวถ้ามีผมไป
ชวนนะ
ผมไปกิน
เอ้ยลองทำรายการแบบหาเรื่องไหม
หาเรื่องส้มตำ
แล้วแบบไปกันแบบทั้งวงแล้วแม่งพาซื้อสั่งส้มตำกินกันเลย
เอาถ้ามีผมไปถ้าม
ี
ผมไปเราตกลงกันแล้วนะ
โอเค
เราตกลงกันแล้วเราตกลงกันแล้ว
ตกลง
ครับผมนะฮะแหมถ้ามีกล้องจะเห็นจอมยูกับศาสดาจับมือกันนะครับผมนะฮะ
มือเปียก
ๆนั่นน่ะดิเออกำลังจะบอกว่า
ทำไม
ดื่มๆวะ
ผมชอบแล้วจริงๆ okay. พูดถึงเราจั่วหัวเรื่องนี้มาจริงก็อยากจะชวนเรื่องพูดเรื่องการค้าบริการในสังคมไทยจริงๆถามคุณจอนก่อนอะในฐานะคนที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยคุณจอนคิดว่าการค้าบริการในเมืองไทยจริงถูกกฎหมายไหม
ไม่ถูก
จริงหรอข้อไหนอะ
ไม่ก
็ผิดกฎหมายเหรอ
ก็มันไม่ถูกไม่ใช่เหรอ
จริงๆไม่ผิดกฎหมายเลยนะ
เฮ้ย
มันมีการ legalize กฎหมายการค้าบริการเนี่ยช่วงประมาณปีถ้าผมจำปีไม่ผิดประมาณปี 38-39
อ๋อเหรอ
legalize แล้วขายบริการไม่ผิดถ้าอายุเกิน
อ๋อโอเคก็คือว่าถ้าไม่ได้ต่ำกว่าใช่ไหมล่ะ
ถ้าเป็นธุระจัดหาผิด
อ๋อถ้าเป็นธุระจัดหาผิด
ถ้าเป็นเอเจนซี่หรือผมจัดบ้านจัดแหล่งดีลให้เท่านั้นเท่านี้ผมผิดแต่ถ้าสมมติผมในฐานะคนธรรมดาอยู่ดีๆเนี่ยมีใครมาถามซื้อแล้วผมขายเนี่ยผมไม่ผิดนะ
อ๋อโอเค
คนซื้อก็ไม่ผิด
uh-huh.
นี่คือเรื่องจริง
uh-huh.
และแม้กระทั่งการจับกลุ่มที่ชอบมีการจับนู่นนี่นั่นเนี่ยที่ไปจับตามสมัยก่อนก็คือตอนก่อนสนามหลวงปิดก็จับสนามหลวงจับสวนลุมอะไรพวกนี้
uh-huh.
ไม่ได้จับในข้อหาค้าบริการเลยนะถ้าโดนจับข้อหาค้าบริการไอ้ใบไอ้เอกสารที่เกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานในการฟ้
อง
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบได้ด้วย
เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ผิด
ใช่ส่วนมากก็จะไปลงเป็นข้อหาอื่นเตร
่ๆ
อะไรแบบนี้ ซึ่งมันแบบ
กลายไปว่าการเตร่ๆนี่ผิดซะ
ทุกวันนี้กูยังแปลไม่ออกเลยเตร่ๆแปลว่าไงวะ
กูเตร่ๆไม่ได้
นี่คือเรื่องจริงใช่มันเป็นอะไรที่มันเป็นพื้นที่แบบเกรย์แอเรียมากในเมืองไทยคือด้านนึงเนี่ยขายไม่ผิดแต่จัดหาผิดแล้วคุณจอลองนึกภาพดูดีๆนะถ้าขายไม่ผิดแล้วจัดหาผิดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ดีๆเนี่ยถ้าผมอยากจะซื้อเนี่ยผมต้องเดินไปถามแล้วแบบว่าเอ้ยไม่ทราบว่ารับหรือเปล่าครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีถูกป่ะช่องทางเวลาคุณจะพาผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันช่องทางที่ดีที่สุดและไม่ทำให้สังคมมันรู้สึกกระอักกระอ่วนงงกันมากที่สุดก็คือช่องทางของตัวแทนหรือช่องทางของคนที่เป็นตัวกลาง
มันก็ต้องมีห้างมาให้เลือกช็อปอ่ะใช
่ใช่มันก็เลยไปโผล่โดยที่ที่ไม่เป็นทางการในสังคมไทยเลยไปโผล่ในที่ที่ไม่เป็นทางการเช่นอาบอบนวดอาบอบนวดเนี่ยความพิเศษก็คือว่าเราจะเจอข้อความสมมติไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ยมันจะมีเขียนว่าห้ามค้าบริการแต่โดยลักษณะของกิจกรรมคุณจรคิดดูนะคุณจรไปเสร็จปุ๊บ ลงอ่างมีคนมาช่วยคุณจรอาบน้ำถ้าสมมติว่าไม่มีการค้าบริการจริงๆเนี่ยเขากำลังคาดการกิจกรรมอะไรกันคือมึงกำลังคาดว่าโอ้ยวันนี้ร้อนจังเลยกูไปอาบน้ำมีผู้หญิงแก้ผ้าถูให้กูจนเสร็จแล้วเราไม่มีอะไรกันเลยมึงบ้าเหรอมันเป็นไปไม่ได
้ผมชอบความมึงบ้า
ใช่คือมึงบ้าไปแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได
้
ถูกไหมคือผมพยายามทำความเข้าใจความกระอักกระอ่วนความเหลื่อมล้ำลักลั่นแล้วแต่จะใช้คำของสังคมไทยมึงห้ามค้าบึงมีป้ายห้ามค้าบริการห้ามเป็นธุระจัดหาแต่ว่าโดยลักษณะกิจกรรมมันห้ามไม่ได
้เฮ้ยห้ามได้
จริงเหรอ
ผมมาห้ามได้
คือต่างคนต่างมีอารมณ์ลูบอาบน้ำกันเสร็จล้างตัวเสร็จ
อาบน้ำเฉยผมไม่มีอารมณ์เลยเออผมตัวเหม็นมา
เมืองศีลธรรมจริงๆว่ะมึงโคตรศีลธรรมเลย
แต่เย็นนะศาสดาแหมเมื่อกี้เหมือนจะหยิบแก้วน้ำสาดใส่หน้าแล้วนะฮะเออครับผมเออ
ผมรู้สึก
เออ
ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจกับของพวกเนี้ยอัศจรรย์มาก
มีการแปะระบุไว้ชัดเจนตรงนั้นเออแต่ว่ากิจกรรม
พูดง่ายๆว่าในเมื่อการค้าไม่ผิดการจัดหาผิดเนี่ยทุกคนก็เลยต้องทำอะไรที่แบ
เหมือน disclaimer หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจำกัดความรับผิดตัวเอง
ต้องดอกจันชัดเจน
แล้วก็แบบอุ๊ยฉันไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนั้นฉันไม่รู้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันตลกนะถ้าคุณลองคิดถึงจริงๆนะหรือแม้กระทั่งช่วงหลังก็คนก็จะชอบบ่นว่าอาบอบนวดอาจจะเจ๊งใช่ไหมก็มันก็เริ่ม
ก็นี่ไงมันก็ลงข่าวมันก็ลงแบบว่าเห็นมีแบบคนแชร์กันใน Facebook ว่าอาบอบนวดกำลังเจ๊งเพราะว่าการ disrupt
disrupt การ disrupt โดยอะไรลองถ่ายดูที่ disrupt โดยอะไร
มันก็มีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบแอปเอิบอะไรต่าง
ๆแอปไซต์ลงไซต์ไลน์หรืออะไรก็ตามจริง
ๆเด็กเอ็นอะไรพวกนี
้ถ้าเราดูเป็นไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะฮะสิ่งที่มัน disrupt อาบอบนวดครั้งแรกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่พวกแอป
อะไรฮะ
มันเป็นเรื่องของการไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนวดกระปูนกกระป
อจริงเหรอมัน disrupt เหรอ
ใช่มันมีจากอาบอบนวดเสร็จปุ๊บนวดกระปูเป็นตัว disrupt อาบอบนวดและตอนนี้สิ่งที่นวดกระปูกำลังจะโดน disrupt ก็คือแอปหรือช่องทางการขายตรง
อ๋อดีลกันตรงๆไปเลยใ
ช่คือจริงๆผมว่ามันมีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจคือจากอาบอบนวดมานวดกระปูเนี่ยสักประมาณสักเกือบๆ10ปีประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะที่มันที่คนจำนวนนึงเริ่มมานิยมนวดกระปูอาบอบนวดเนี่ยมันเหมือนกับคุณจรกำลังเดินไปห้างไปห้างคุณจรได้อะไรบางอย่างตามแพทเทิร์นที่คุณจรรู้ว่าคุณจรต้องได้ใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่เวลามานวดกระปูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันพยากรณ์ไม่ได
้ทำไมอ่ะ
พยากรณ์ไม่ได้เพราะเช่นอ่ะในอาบอบนวดเนี่ยมีสมมติอาบอบนวด100คนคุณจอจะเลือกสวยไม่สวยดีไม่ดี100คนมันก็เป็นปริมาณ
ที่เท่าไหร่ก็ว่าไป
ปริมาณมันมากพอที่คุณจอจะไปยังไงกูก็ได้เจอคนสวยอ่ะถ้าจ่ายมากพอถูกไหมแต่ว่าเมื่อมันขยับมานวดกระปูปุ๊บเนี่ยร้านนึงมี 6-7 คนความตื่นเต้นแรกคือเฮ้ยกูจะเจอตัวดีหรือเปล่า
ไม่รู้
คือชีวิตมันตื่นเต้นเพราะมึง unpredictable อะไรไม่ได้เลยถูกไหม
อันนี้ถือว่าเป็นแบบรายย่อยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
ด้วยความที่เป็นรายย่อยไม่ใช่ห้าง
ใช่ใช่แล้วไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะสมมติมีคนสวยไอ้เหี้ยแม่งไม่อยู่วันนี้มันลุ้นได้หมด
อ่
ะเสร็จปุ๊บมาเสร็จปุ๊บเชียร์แขกก็ไม่มีไม่มีคนที่ช่วยสกรีนไม่มีเอเจนต์สกรีนให้เหมือนอาบอบนวดก็จะมีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นท้องลายคนนี้นมทำมีหมดเลยแต่ในนวดกระปูไม่มีรู้เองตอนเลือกไปแล้วตื่นเต้นอีกรอบที่สองรอบที่สามคุณไม่มีทางคาดหมายว่าคุณจะสามารถเสร็จสมได้เหมือนกับอาบอบนวดเพราะว่านวดกระปูเนี่ยเขาจะจำกัดกิจกรรมที่คุณต้องทำเช่นเขาก็จะนวดให้แล้วถึงที่สุดเขาอาจจะช่วยนวดกระใสให้คุณรู้จักคำว่านวดกระใสใช่ไหมเป็นศัพท์โบราณ
นวดตรงจุดนั้น
นวดจุดนั้นเป็นพิเศษให้คุณจนกระทั่งคุณโล่งแล้วก
็ได้รีดออกไปแล้ว
ใช่
โอเคครับดูใช้คำได้ร
ี
ดออก
ไปอ่ะเนี่ยทีนี้ของนวดกระปูมันจะจำกัดกิจกรรมแค่นี
้
ยกสิ่งที่จะเกิดขึ้นยกเว้นว่าอยู่ดีลกันได้เป็นพิเศษแล้วเคส by เคส
เคส by เคสด้วย
ใช่เคส by เคสอีกคือคุณจอนไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่ามันจะพาเราไปสู่จุดไหนได้บ้างฉะนั้นมันเป็นความตื่นเต้นในขณะที่อาบอบนวดเนี่ยคุณซื้อออปชันจบแล้วนวดกระปูเนี่ยคุณต้องมานั่งลุ้นกันว่าคุณจะได้ออปชันอะไรบ้างแล้วเมื่อมันไม่เป็นช่องทางที่เป็นทางการนวดกระปูเนี่ยมันเลยมีเด็กที่เป็นเด็กมหาลัยน่ารักน่ารักอายุ20กว่าๆหรือเกรดพรีเมียมที่ไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าฉันทำงานแบบนี้นะมาแทรกอยู
่
เยอะมาก
เหรอ
ใช่เพราะว่าคุณไม่รูปคุณก็ไม่สามารถดูล่วงหน้าได้ใช่ไหมมีน้อยมีส่งบ้างแต่ว่าก็จะเบลอๆถ้าเป็นตัวท็อปๆไม่ทำไมรู้วะ แล้ว
ก็ ผมก็เลยแบบโอ้โหครับผม and then
ถ้ายิ่งตัวท็อปๆคุณจะไม่เห็นเลยในนวดกระปูนะแต่ถ้าสมมติเป็นอาบอบนวดเนี่ยเขามายืนให้คุณเลือกได้เต็มที่เป็นร้อยๆคนเลยใช่ไหมทีนี้กลับมาก็คือว่าทุกอย่างในนวดกระปูมันต้องลุ้นมันมีความตื่นเต้นมากกว่าแล้วในเมื่อใบอนุญาตสถานที่ประกอบการอะไรก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเนี่ยราคามันทำราคาได้ดีกว่า
อันนี้คือสู้กันที่ราคา
ใช่นวดกระปูไอ้โทษอาบอบนวดนี่คุณไปเนี่ย 2,000 สแตนดาร์ด 2,000 2,500 ขึ้นไปนวดกระปูนี่เริ่มต้นที่700กว่าบาท
เฮ้ย
hey! จริงๆก็คอร์สนวดอ่ะเขาขายนวดอ่ะ
uh-huh.
คุณไปเจอหน้าร้านเขาก็จะบอกเขานวดไทยนวดออย
ล์
แล้วแต่คุณเลือก
uh-huh.
แต่ผมยังไม่เจอหมอนวดที่นวดดีสักคนเลย คือส้มตำหัวลำโพงเนี่ยคุณยังอาจจะกินส้มตำอร่อยได้นะไอ้นวดกระปูเนี่ยไอ้นวดกระปูเนี่ยคุณยังไม่ได้เจอแบบที่มันแบบนวดได้หายเมื่อยจริง
ช่างนวดจริงเออเข้าใจ
แทบไม่เจอแทบไม่เจอส่วนมากก็จะรูปกันอันนี้เว้ยกลับมาก็คือว่ามันมีความตื่นเต้นมันมีความตื่นเต้นมากกว่าแล้วในนวดกระปูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจอแบบคุณไม่ได้เจอคนที่โชคโชนสงครามมา
เออ
มันก็มีอารมณ์ตื่นเต้นมันมีอารมณ์ที่คุณจีบกันได้ด้วยซ้ำไป
จีบได้ด้วย
จีบเพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้มาเป็นงานประจำมาด้วยเหตุผลความจำเป็นบางครั้งบางคราวบางทีก็อาจจะมาแค่5งาน10งานแล้วก็ไม่มาอีกเลยก็ได้ฉะนั้นมันมีเส้นแบ่งของความเป็นคนธรรมดากับคนที่ทำงานประจำเนี่ยชัดเจนเลยฉะนั้นคุณก็จีบได้ง่ายกว่า
จีบได้ด้วย
ใช
่โอ้โห
จีบและผูกปิ่นโตหรืออะไรก็ตาม
ผูกปิ่นโตคืออะไรฮะ
คือการที่คุณ subscriptionซื้อ subscription
คือยังไงฮะ
คือคุณ subscribe กับเขาอ่ะ
อ่าฮะ
ชวนเขามาสับตะไคร้กันต่อเนื่องได
้เขามีงี้ด้วยแหละ
เรียกว่าผูกปิ่นโต
อ
๋
อเขาเรียกว่าผูกปิ่นโตเฮ้ยนี่สับใหม
่เฮ้ยนี่ไม่จริงๆหรอ
ไม่รู้จริง
ๆเขามีแต่ผ
ูกปิ่
นโตไฟซีนอนเงินหล่นเงินทอน
ไฟซีนอนรู
้เงินหล่นเงินทอนรู้ป่ะ
อันนี้ไม่รู้คืออะไร
เงินหล่นคือจ่ายแล้วแม่งหายไปหมดไม่คุ้มอ่ะไม่เวิร์ค
อ๋อเออแล้วเงินทอนคืออะไร
เงินทอนคือโอ้โหแม่งกำไรโอ้นี่กูได้เงินทอนกลับบ้านคือมึงฉลาดมาก
ที่
คิดคำแบบนี้ชอบ
โอ้สุดยอดมากเออ
ทีนี้นี่รายการอะไรวะเนี่ย
ศาสดาพาไป
ศาสดาพาไป
ครับผม
พาไปแต่ละที่นี่ไหม
พาไปที่ที่โอ้โหครับ
ก็ดีแล้วผมว่าคนอื่นก็คงไม่พาคุณไปอย่างนี้หรอกรู้ไหม
ขอบคุณครับขอบคุณครับแอนเดน
ทีนี้นี่คือนวดกระปูที่เป็นที่มัน disrupt ตัวอาบอบนวดเพราะว่านวดกระปูเนี่ยเขาไม่ต้องมีใบอนุญาตเขาเปิดเป็นร้านนวดธรรมดาในขณะที่คุณจะเปิดอาบอบนวดแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นใบอนุญาตแล้วไม่มีใบอนุญาตออกใหม่มาหลายปีแล้วทีนี้ถัดไปหลังจากยุคของนวดกระปูเนี่ยมันก็เริ่มมีแอปมีเทคโนโลยีมีอะไรหรือมีการรับตรงผ่านทางช่องทางต่างๆมากขึ้นไอ้ร้านนวดก็จะโดน disrupt ต่อไปมันก็เป็นวัฏจักรของการทำธุรกิจอันนี้คือในแง่มุมของธุรกิจที่เป็นกึ่งๆการค้าบริการจริงๆมันมีมิติอื่นๆมิติในด้านของการเลือกที่จะประกอบอาชีพซึ่งผมว่าน่าสนใจในสมัยโบราณธุรกิจแบบนี้จะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการเหมือนกับคล้ายๆว่า forced labor แต่ว่าจริงๆมันในความหมายของการที่คนไม่ได้ยินยอมที่จะเข้ามาในสมัยโบราณมันจะมีคำว่าตกเขียวเคยได้ยินคำว่าตกเขียวไหมคือการไปซื้อที่เป็นลักษณะของการค้ามนุษย์เลยนะซื้อลูกสาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยมา
อ๋อเหรอ
แล้วเพื่อบังคับเพื่อทำธุรกิจการค้าบริการนั่นคือภาพโบราณที่เราจะติดเรื่องของการค้าบริการในลักษณะแบบนั้นหรือคนที่ขาดความรู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยที่จะโดนหลอกโดนอะไรมาประกอบอาชีพแบบเนี้ยจะเป็นพล็อตเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วที่เป็นลักษณะอย่างนั้นในขณะที่หรืออีกประเภทนึงก็คือว่าโอ้โหที่บ้านจำเป็นลำบากฉันเป็นลูกสาวคนเดียวครอบครัวโอ้ชีวิตมันไร้หนทางสุดท้ายฉันต้องมาก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ปัจจุบันผมคิดว่าคนมองกิจกรรมหรืออาชีพแบบนี้งานแบบนี้ในฐานะอาชีพที่ฉันเลือกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นแค่พาร์ทไทม์ที่ฉันเลือกมากขึ้นมันมีมิติของการเปลี่ยนแปลงของพวกนี้มากมาก
เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ
เปลี่ยนไปเยอะมาก
แล้วก็คือเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าสนใจคือตรงที่ว่าบางทีเราพูดถึงการ disruption น่ะเข้าใจปะไอ้ disruption ที่เมื่อก่อนผมก็จะเจอเยอะก็แบบก็จะเป็นแบบทีวีดิจิตอลก็จะเจอ disruption พวกการมีพวก Netflix มีอะไรพวกนี้เข้ามาGrab
มีสังเกตว่าพยายามไม่ค่อยมาแตะเลยนะจอเรื่องนี้
ไม่ใช่คือเข้าใจว่าคือจะเจอ แต่ disruption แบบนี้ไงแต่ผมก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากตอนที่มันมีคนแชร์กันในเรื่องของ disruption ของอาบอบนวด
แล้วก็
แล้วจริงๆแล้วไอ้ตรงประเด็นที่นวดกระปูด้วยหรือว่าแบบเนี้ยจนตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นติดต่อโดยตรงกันได้อะไรอย่างเง
ี้ยแม้กระทั่งทุกวันนี้บางคนใช้ Twitter
เออ
ในการที่จะเชื่อมกับลูกค้าโดยตรงมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยรีโนเวทห้องพักตัวเองให้เป็นกึ่งที่เป็นสถานที่รับแขกเป็นเหมือนร้านนวดเลยนะ ผมเคยเจอหลายๆคนที่ทำลักษณะแบบนั้นจากการไปสำรวจเพื่อการศึกษาผมเจอว่าง
านวิจัยคุณ
ผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงมีแบบอะไรอ่ะมึงมีฉากกั้นนะมีแสงไฟสลัวมีเพลงมิวสิกบ็อกซ์มีเครื่องทำอโรมามีน้ำแพ็คเป็นเซตสวัสดีพี่ทานน้ำก่อนนะคะนู่นนี่นั่นก่อนมีผ้าเย็นคือมึงจัดทุกอย่างเหมือนเป็นร้านแต่มึงคือเจ้าของคนเดียวธุรกิจประกอบการคนเดียว
จริงเหรอมีงี้ด้วยเหรอ
ทำแบบดีมากจนผมแบบว่าน่าวิวเทรนดี มึงถูกแบบมึงมีคอร์สผู้ประกอบการ
หรือ
เขามาหรืออะไรหรือเปล่าวะ
เขามาเปิดร้านเองหรือเปล่า
เปิดร้านคือห้องพักตัวเองนั่นแหละแต่ทำขนาดนี
้
มีทุกอย่างอ่ะพี่จะเอาอโรมาอะไรออยอะไรเลือกแม่งเป็น10อย่างเหมือนอยู่ในร้านเลย
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช
่เฮ้ย
ผ้าเช็ดตัวมีส่งซักพับเป็นปึกๆเอาไว้เลยทุกอย่างแม่งเวลเทรนมากมากอันนี้คือจะสอนประกอบการอีกแล้วเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นพูดเรื่องหวยก็เหมือนกับสอนประกอบการหวยอ่ะ
คุณเองก็สามารถแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ว่างั้นดีกว่าครับผม
ช่องทางมันเปลี่ยนไป
มันเปลี่ยนไปเยอะมากจริง
แล้วผมคิดว่าคนปัจจุบ
ัน เมื่อก่อนมันต้องพึ่งห้างใหญ่ๆ
ถูกต้องถูกต้อง
เดี๋ยวนี้เหมือนแบบจะขายของอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวนี้ก็สามารถเปิดร้านในออนไลน์ใน IG อะไรอย่าง
น
ี้ได้
ถ้าลองมาเขียนเทียบกันคุณจะเห็นทุกมิติของคนที่ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งผู้ประกอบการรายย่อยสมัยก่อนที่จะไปขายที่ไปยืนขายสนามหลวงสนามหลวงก็โดนปิดไปแล้วไปขายสวนลุมคุณก็โดนนู่นนี่นั่นจนไม่คุ้มละคนก็ต้องปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีในการเป็นช่องทางมากขึ้นเหมือนกันทุกคนลำบากตั้งแต่ระดับใหญ่สุดยันระดับที่เป็นธุรกิจสีเทาที่สุดธุรกิจหนึ่งปรับตัวกันหมดแต่ผมมองว่าเอ้ยคนปัจจุบันมองมันในฐานะที่เป็นเหมือนกับฉันมาขับ Uber ขับ Grab กันมากขึ้นนะเป็นพาร์ทไทม์นะผมเคยเจอ1คนผมจะไม่ชี้เป้าอะไรทั้งสิ้นนะก็โอเคก็คือก็น่ารักก็เจอโดยช่องทางที่ไม่เป็นทางการนี่แหละทีนี้ปรากฏว่าผมก็โอนเงินให้เขาโอนเสร็จปุ๊บเฮ้ยนามสกุลคุ้นมากใช่ไหมผมก็ไปเสิร์ชเสร็จปุ๊บก็เจอว่าอ้าวนามสกุลนี้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่กิจการหนึ่งผมก็ถามเขาว่า อันนี้เป็นอะไรกับคนนี้หรอโทษทีนะพอดีคุ้นนามสกุลมากเขาก็เลยบอกว่าเป็นลูกเป็นของคนนั้น
เอาเหรอ
เป็นลูก
ด้วย
เป็นลูกผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงมารับงานเขาก็ถามว่าอ้าวพี่แล้วพี่คิดว่าคนที่จะมาทำงานแบบนี้ต้องชีวิตลำบากลำบนอย่างเดียวหร
อ
ทำไมไม่คิดว่าเขาอยากจะมีชีวิตอิสระอยากจะใช้เงินโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามใครมานั่งตอบคำถามนู่นนี่นั่นผมก็อ๋อมันก็มีช้อยส์แบบนี้ที่เยอะมากนะอันนี้ก็เป็นช้างเผือกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเคสสตดี้ที่ผมรู้สึกว่า
ครับผม
เฮ้ยมันมีแบบนี้ว่ะกูไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้น
อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่
ใช่ใช่
จริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกนะแบบเรื่องของการ disruption นี่มันมีไปหมดทุกวงการจริงๆว่ะ
ทุกวงการ
บางทีก็อยากคาดคะเนเหมือนกันนะว่าในอนาคตมันจะไปถึงขั้นไหน
ใช่ใช่ใช
เพราะอันนี้คือขนาดว่าเป็นแบบเหมือนติดต่อโดยตรงกันได้แล้วอ่ะ
ใช่
แล้วก็เหมือนแบบ transaction อะไรกัน
ใช่อ๋อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอันนึงแต่ว่ามันจะเรียกว่าค้าบริการมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันคือคนจะเริ่มขยับมาสร้างวิดีโอส่วนตัวแล้วเก็บ subscription หรือเก็บการเป็นเมมเบอร
์
มากขึ้นมากขึ้นวันนี้ผมก็ไปแซวเพื่อนคนหนึ่งคุณชายต้องหญิงเพี้ยนว่า ไปแซวเขาเพราะว่าเขาได้รับการติดต่อจากต่างประเทศให้เป็นเหมือนกับขายไลเซนส์การผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยอยากมาสัทธาพาไปมากเลย
เฮ้ยจริงเหรอ
เดี๋ยวใจเย็นกูขอเจ้าของรายการก่อนกูขอเจ้าของสถานีก่อน
มาดี
ใช่ไหมก็สนุกสนานแต่นั้นก็จะไม่ใช่มิติค้าประกันแล้วจะเป็นเรื่องของการที่คุณผลิตสื
่อ
คุณทำสื่อ
เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วนั่นแหละ
ไม่จำเป็นต้องมีค่ายแล้วเทคโนโลยีทำให้ทุกคนแม่งเป็นผู้ประกอบการได้เองหมดใช่ไห
ม
แม้กระทั่งในวงการที่เทาๆนิดหนึ่งเหมือนกัน
โหนี่พอพูดถึงอะไรนะเขาชื่ออะไรนะฮะ
คุณชายต้อง
ใช่ไหมชายต้องใช่ไหมฮะนี่กำลังคิดเลยว่านี่ต้องติดไมค์เพิ่มหรือเปล่าจะได้แบบสามารถคุยได้หลายคน
ทุกเสียง
ใช่ไหมเพราะเขามาเขาต้องมาสองคนใช่ไหม
มาคู
่มาคู่เราก็ต้องติด
ไม่เพิ่มอีก2ตัว
ถ้ามาจริ งติ ดเลย
ถ้ามาจริงติดเลย
โอ้โหเจ้าตัวยิ้มแฉ่งเลย
จะขอลายเซ็นด้วยเนี่ยขอลายเซ็นด้วยนะพี่
เฮ้ยมันเป็นมิติที่น่าสนใจน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยโลกมันทำให้คนแม่งเป็นตัวของตัวเองมี creativity ของตัวเองได้มากขึ้นผมไม่ได้มองงานแบบนี้ negative เลยแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆงานแบบเนี้ยคนมักจะมองในแค่มิติทางศีลธรร
ม
หรือมิติในเนื้อตัวร่างกายอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นๆแม้กระทั่งการจัดการปัญหาครอบครัวอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันบ้างดีนะผมว่ามันเป็น choice หนึ่งปัญหาก็คือว่าเรามักจะเอาเรื่องอ่ะพูดเรื่องนี้กระโดดมาเรื่องมิติของครอบครัวนิดนึงก็คือว่าคนมักจะมองในเรื่องของรักกับเซ็กและผูกมันติดกันมากแล้วเอาความหมายของการที่คุณไปมีอะไรกลายเป็นเรื่องของโอ้โหคุณใส่ดราม่ามาเยอะมากนะทรยศไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นหลอกลวงดราม่าแม่งเยอะมากเลยนะซึ่งจริงๆถามว่าเอฟเฟกต์ในมิติอื่นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมถ้าคุณป้องกันมันดีๆก็อาจจะไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่มีอะไรเลยอาจจะไม่ได้ต่างกับคุณช่วยตัวเองหรืออะไรก็ตามเลยผมคิดว่าเวลาจะพูดถึงประเด็นทางสังคมหลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้องแยกดราม่าอย่ามาแล้วก็ให้เหลือตัวเหตุผลของมันเพียวๆเลยเนี่ยว่าถ้ามันเถียงกันด้วยเหตุผลแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอ้ยดูเหมือนเรื่องนี้จอนี้ค่อนข้างนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยมาถามแบบอินซองอินไซด์เลยนะ
ไม่ใช่ก็เรารู้สึกสนใจไงเออ
สนใจแบบฟังอย่างมีสมาธิ
เออมันคือยังไงวะมันแบบเออแบบเพราะว่าคือมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่มันมีมาแต่ช้านาน
มี
เข้าใจไหมคือหมายว่าคือเรื่องการค้าบริการเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่จะเรียกผู้หญิงโคมเขียวถ้าเมืองไทย
ใช่คือแล้วเผลอๆมันมีมาก่อนหน้านั้นอีกอะใช่ไหมล่ะ
ถ้าของจีนเขาจะเรียกผู้หญิงงามเมือง
ซึ่ง
เป็นหน้าเป็นตาของเมืองนะ
อ๋
อเป็นหน้าเป็นตาของเมือง
หรือแบบญี่ปุ่นก็อะไรอ่ะเป็น
เกชา
อะไรเงี้ยเหรอ
เกชามันยังกึ่มๆถ้าให้ผมเทียบนะผมเทียบเป็นนกกระปูมากกว่า คืออันพรีดิคเทเบิลคุณสามารถดีลอาจจะดีลได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
ไม่ได้ก็ว่ากันไป
ใช่อาจจะเป็นความสามารถ
แต่แค่มันเป็นเรื่องคือในมุมผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกไงที่มันเป็นสิ่งที่อยู่กันมาอย่างยาวนานมากแล้ว
แต่ไม่ดีนะไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกกฎหมาย
เหรอแต่อยู่มานานนะ
ไม่ดี
ถ้าอะไรไม่ดีมันก็คงอยู่ไม่ได้มานานมากแล้วเปล่าวะใช่ป่ะคืองั้นถ้ามันไม่ดีจริงแล้วทำไมมันยังคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ล่ะ
ก็คนไม่ดีมันอยู่กันตลอดมาไง
ไม่เข้าใจป่ะคือแค่รู้สึกเฉยๆว่าคือถ้าอย่างนั้นไม่ legalize มันไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็จบไง
มัน legalize ได้ไหมจริงๆหลายประเทศก็เลือกที่จะ legalize แล้วมันดีต่อทุกคนนะโอเคดีต่อแง่รัฐคือการเสียภาษีดีต่อแง่ของผู้ประกอบการในแง่ที่มีกฎหมายเข้าไปดูแลไปควบคุ
ม
ทำให้เขามีสิทธิ์บางอย่างเอาอย่างเช่นทุกวันนี้เมื่อหลายปีก่อนผมเคยเข้าไปดูงานของมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทษที่ช่วยเหลือผู้ค้าบริการดูดิใช้คำผู้ประกอบการอีกแล้ว
ครับผมไม่ครับมันมีเดี๋ยวนี้มีรายย่อยแล้วไง
อ๋อใช่ปรากฏว่าด้วยความที่กฎหมายมันยังเหลื่อมๆเทาๆของตัวเขาเนี่ยทำให้เขาเจอปัญหาหลายอย่างและเขาไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได
้
อย่างเช่นโดนแขกเบี้ยวเงินคุณฟ้องไม่ได้ใช่ไห
ม
โดน อะไรอีกนะโดนทารุณกรรม
โดนซ้อม
เขาโดนแขกบางคนที่อุ้มเขาแล้วเปิดน้ำร้อนเอาไว้แล้วก็โยนเขาลงไป
บ้าเปล่าวะ
จริงๆเจออย่าง
น
ี้
เ
ลยผมนั่งฟังด้วยความตะลึงบอกเฮ้ยเจออย่างนี้เลยเหรอแล้วด้วยความที่กฎหมายมันโอเคมันอาจจะรีกัลไลซ์ในการขายบุคคลแล้วก็ตามแต่เวลาที่มีการดำเนินเรื่องพวกเนี้ยเขาถูกเลือกปฏิบัติยังไม่สนใจเลยแล้วกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเนี่ยที่เข้ามาช่วยดูแลเนี่ยคือมูลนิธิที่จัดตั้งโดยคนค้าบริการด้วยกันเองหรือคนที่เป็น NGO ที่เข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มค้าบริการด้วยกันเองที่เป็นปากเป็นเสียงให้เขาทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริง
ๆก็เนี่ยถึงบอกไงว่าเออทำไมไม่ legalize ไปเลย
ไม่ได้สังคมไทย คุณจะยอมให้ศีลธรรมมันดีงามสังคมนี้มันจะสัตว์เถื่อนไอ้อะไรนะสั่นคลอนเหรอ
ไม่เพราะอย่างตอนเทปที่แล้วที่เราคุยกันที่เรื่องว่าเอาหวยมาเป็นหวยบนดินใช่
ไ
ห
มไม่ได้
แต่มันก็ได้ทำไปแล้ว
ก็นี่ก็ต้องโดนเลิกไปไงมันไม่ได้คุณไม่เข้าใจเหรอ
ไม่ใช่แล้วพอทำปุ๊บแล้วก็แบบเนี่ยก็ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศอะไรตั้งเยอะแยะ
ไม่ดีงามพวกเงินพวกนั้นมันมาจากหวย
จ้า
คือสังคมไทย
กูก็ได้แค่เรียกร้องเนี่ยแหละ
คือสังคมไทยอ่ะ
คุณจะทำห่าเหวอะไรก็ได
้
คุณจะทำส้นตีนอะไรก็ได้แต่คุณอย่าประเจิดประเจ
้
อคุณจะมึงจะฆ่าบ้าบอคอแตกอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ถูกจับได้ไม่ประเจิดประเจ้อไม่โดนขุดคุยคุณยังเป็นคนดีในสังคมนี้ได
้
สังคมไทยต้องการแบบนี
้สังคมไทยก็ยังคงเป็นแบบนี้อย
ู่เป็นแบบนี
้
คุณทำอะไรมึงทำไปเลยดาร์กที่สุดในชีวิตมึงจะทำอะไรก็ได
้
อย่าประเจิดประเจ้อไม่ได้มันประเจิดประเจ้อไม่ได้มันดูไม่งาม
มันดูเป็นแบบสังคมของการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้อง
หน้าบางต
้
องมีความหน้าบางมาก
ใช่แล้วก็ต้องแบบต้องมีต้องมีฉากอะไรกั้นอะไรไว้สักอย่าง
แน่นอนแน่นอน
หนีไปหลบทำหลังฉากอะไร
ใช่ใช
่เออเป็นฟิลนะ
คุณจะขายส้มตำคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยมึงอย่าประเจิดประเจ
้อนวดออยก็นวดไป
นวดออย
นวดไทยก็นวดไป
นวดไปเลยมึงจะบอกตรงๆว่ามึงจะนวดหำมึงก็ต้องพูดว่านวดกระสายเพราะว่ามึงพูดว่านวดหำมันทะลึ่งมันรับไม่ได้
ดูไม่ดีค่ะ
ไม่ดี
น
วดกระสาย
ครับผม
นวดจู่แม้กระทั่งคำว่านวดจู่ยังไม่กล้าก็ต้องเป็นนวดกระปู
เออว่ะใช่ใช่ใช
่ทุกอย่างมันต้องดูละมุนละไมไม่ประเจิดประเจ้
อ
เคยสังเกตไหมเป็นอย่างนี้จริงๆนะ
พวกเราจริงคำว่านวดกระปูก็เออจริงๆมันก็คือนวดจู่ใช่ไห
ม
เออแต่ว่าก็แบบมันดูตรงไปตรงมาเกินไปอ่ะ
ใช่ไม่ได้สังคมนี้มันน่ารักนะผมชอบมากทุกวันนี้ผมยังคือกูเหนื่อยความเป็นไทยจนกูรักไปแล้วตอนนี้กูมึงน่ารักอ่ะมึงน
่
าร
ักในๆถ้าเหนื่อยทั้งทีงั้นกูก็เอามาแบบว่าอยู่ในอ้อมกอดกูเลยแล้วกันเออ embrace มันซะเป็นฟิวนั้นแล้วกันเออเฮ้ยแต่ว่าผมสนใจเรื่องนี่นะ
ส้มตำ
ไม่ใช่ส้มตำเราคุยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีเราก็จะไปกัน
ก่อนไปนะ
เราจะ
พาไปเองด้วยนะ
ไปนะเออเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปเลยเดี๋ยวผมให้คนขับจะได้ไม่ต้องหาที่จับเออไม่ต้องหาที่จอดด้วยเออนะฮะแล้วก็อย่าลืมชื่ออะไรคุณชายตอง
ชายตอง
เออชายตองอย่าลืมเอามา
อันนี้เจนด้าส่วนตัวไหมอ
ะไรนะอยากขอลายเซ็น
อ๋ออ
ยากขอลายเซ็นแบบตัวจริงอ่ะ
ผมก็เป็นแฟนคล
ับ ใช่ไหมอ่ะเออแบบว่าขอลายเซ็นไว้สักครั้งแล้วกันว่าเป็นแบบผู้ผลิตสื่อแบบที่สร้าง impact อย่างแท้จริง
ใช่ไหม
ถ้าครั้งสุดท้ายที่มีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นน้องแนทอะเออที่แบบว่าที่สร้างความฮือฮาได้ขนาดนี
้
ระดับแบบภูมิภาคเอเชียและระดับโลกได้เนี่ยครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นน้องแนทแต่ครั้งนี้เป็นคุณชายต้องกับอะไรนะฮะอีกคนนึง
คุณหญิงเพีย
รเออคุณหญิงเพียรเอออะไรอย่าง
เงี้ยเดี๋ยวต้องมีสักเทปที่เราจะพูดเรื่องสื่อพวกนี้กันดีกว่า
ใช่
เนาะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่ามีนะพรหับพรีเมียมเออก็คือแบบว่าสำหรับอะไรนะผู้ผลิตเองทางบ้านสามารถอัพโหลดแล้วก็ทำเงินได้นะเว้ย
ใช่ใช่ใช่
แล้วทำเงินได้กันเยอะมากด้วย
คุณชายต้องหญิงเพียรนี่เขาก็ทำพรหับไหม
เอาเขาทำในพรหับ
ใช่ใช่
จริงดิ
ใช่ใช่
อ
๋
อเหรอ
ใช่ใช่เขาโกอินเตอร์เขาเอาอะไรได้เข้าประเทศคุณต้อง appreciate
เออผมชื่นชมเขาเออผมถึงบอกไงว่าเออแบบเอ้าไม่รู้ว่ามีในพรหับพรีเมียมเออ
ต้องเชิญ
โอ้โหวันนี้32นาทีนะฮะ
ลื่นแบบไม่มีสคริปต
์เออลื่นมากเลยนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นแบบฟีลลิ่งอินเนอร์อย่างแท้จริง
ใช่ไหม
นะฮะขอบคุณศาสดามากนะครับ
คุณจอนมาก
เทปหน้าหรือว่าเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากให้คุณผู้ชมนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังได้คอยติดตามแล้วก็ได้ดูกันละกันนะครับ
ใช่ครับ
วันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับศาสดาพาไป